การเริ่มรีทรีตแต่ละครั้งเราก็ได้กำหนดศีลเป็นขอบเขตของการกระทำติดกายวาจาเป็นมาตรฐานของชุมชนในเรื่องการแสดงออกในส่วนที่เป็นกายกรรมวาจีกรรมแต่เราคงได้สังเกตแล้วว่าก่อนที่เราจะเริ่มกำหนดศีลแต่ละข้อก็มีการขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะก่อนนี่ก็เป็นหลักสำคัญเหมือนกันว่าการประพฤติปฏิบัติจะถูกต้องตรงตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ในเมื่อเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทั้งที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนั้นก็เริ่มด้วยการถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระบรมศาสดาของเราเป็นผู้ที่พิสูจน์ด้วยพระองค์เองว่าการบรรลุธรรมมีจริงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าเป็นชายเป็นหญิงเป็นคนชาติไหนชนไหนวรรณะไหนทุกคนล้วนแต่มีศักยภาพมีความสามารถที่จะพ้นทุกข์พระพุทธองค์เป็นผู้พ้นทุกข์คนแรกแล้วท่านก็ได้พิสูจน์ว่าการพ้นทุกข์มีจริงแล้วก็เป็นได้จริงสำหรับคนทุกๆคน เราก็ถือเอาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ว่าเป็นที่พึ่งในการดำเนินชีวิตคำสั่งสอนในลักษณะการชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์นำไปสู่ความสุขที่แท้ในชีวิตเราและควรจะทำให้มากเจริญให้มากสิ่งใดเป็นสิ่งเศร้าหมองนำไปสู่ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรจะงดเว้นควรจะปล่อยวางเราก็เอาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ทั้งในส่วนที่ทำให้เราเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงและส่วนที่ให้วิธีการในการที่เราจะได้รับประโยชน์จากความจริงนั้น แล้วก็ถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานมานานแล้วแต่ทุกวันนี้ที่เรามีโอกาสได้ศึกษาและปฏิบัติแล้วก็ได้ทราบว่าเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างไรแล้วที่เรารู้ได้ที่เราสามารถศึกษาพุทธพจน์พระพุทธวาจาของพระพุทธองค์ได้ก็โดยความภาคเพียรพยายามของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายแล้วก็ แม้แต่สมุทิสงฆ์คือผู้ที่ได้บวชเป็นพระภิกษุสามเณรภิกษุณีสิกขามานาทั้งหลายที่ท่านได้ช่วยสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาเป็นตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อเราอย่างยิ่งผู้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายจึงเป็นกำลังใจจึงเป็นพยาน สำคัญเพราะว่าถ้าไม่มีประสงค์ถึงแม้ว่าเราสามารถศึกษาพระไตรปิฎกสามารถรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าสั่งสอนอะไรบ้างแล้วคงจะได้สงสัยว่าเอเป็นจริงหรือว่าจะสงสัยว่าถึงจะเป็นจริงอาจจะเป็นจริงสำหรับคนเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วหรือว่าจะต้องเป็นคนชมพูทวีปต้องเป็นคนอินเดียจึงจะได้แต่เนื่องจากว่าเรามีสายของพระอริยชนที่ไม่ขาดตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาเราก็ไม่ต้องไปสงสัยในจุดนี้เพราะเรามีครูบาอาจารย์ผู้ที่บรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ว่าธรรมะเป็นของไม่มีกาลไม่มีเวลาจริงๆเหมือนลุ่มพ่อชาท่านชอบเปรียบเทียบเหมือนกับว่าธรรมะความจริงมันก็เป็นน้ำที่อยู่ใต้ดินถ้าคนไม่ขี้เกียจหรือไม่ยอมขุดดินก็ไม่มีทางที่จะเจอน้ำได้แล้วอาจจะปฏิเสธว่าไม่มีจริงเป็นเรื่องงมงายแต่ไม่ว่าใครถ้าขยันมันเพียรไม่ท้อแท้ขุดไปเรื่อยๆสุดท้ายต้องเจอน้ำเพราะว่าน้ำมันก็มีอยู่แล้วในการครูบาอาจารย์จึงเป็นที่พึ่งของเราทั้งในก็จำเป็นกำลังใจเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นผู้สั่งสอนผู้ที่เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาอธิบายในสำนวนที่เหมาะสมกับพวกเราในแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมในแต่ละสิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นความหมายของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นระดับที่ละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นเราก็ถือว่าพระพุทธเจ้าก็คือความรู้ความตื่นความเบิกบานพอเจ้าชายสิทธัตถะได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าโดยการเข้าถึงธรรมะการเข้าถึงธรรมะนั้นก็ปรากฏอยู่ในคุณธรรมที่ปรากฏชัดอยู่ในพระตถาคตที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของผู้บรรลุธรรมสูงสุดซึ่งถือว่าสองข้อนี่เป็นเรียกว่าเป็นหัวใจของพุทธะหนึ่งก็คือปัญญาสองก็คือความกรุณา เพราะพระพุทธเจ้าได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยปัญญาและเมื่อพระพุทธองค์บรรลุด้วยปัญญาแล้วพระมหากรุณาธิคุณก็นำไปสู่การเผยแผ่การสั่งสอนเพื่อให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายจะได้มีโอกาสเข้าถึงสิ่งที่พระองค์ได้เข้าถึงแล้วนั้นหลังจากพระพุทธองค์บรรลุพระอนุตตรสัมโพธิญาณแล้วพระพุทธองค์ไม่เคยอยู่เฉยๆ45พระพรรษาพระพุทธองค์แทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยมีแต่เดินทางโปรดทั้งเทวดาและมนุษย์แม้แต่พวกพรหมพระพุทธองค์ก็ยังโปรดแม้แต่มหาพรหมที่เชื่อว่าเป็นผู้สร้างโลกพระพุทธองค์ก็ยังไปโปรดไปพิสูจน์ว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ถึงสิ่งสูงสุดในจักรวาล และพระพุทธองค์ทรงใช้เวลาอย่างเต็มที่แทบจะไม่ต้องพักผ่อนกลางคืนก็พักสัก2ชั่วโมงกลางวันก็มีการโปรดสัตว์ด้วยการเช้าก็เอาแต่เช้าเลยเช้าพระพุทธองค์ก็นั่งสมาธิใช้พระญาณมาดูว่ามีใครที่ไหนไหมที่มีอินทรีย์มีพร้อมที่จะบรรลุธรรมถ้าพระพุทธองค์ทรงรู้ขึ้นมาว่ามีคนอยู่ในหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ พร้อมที่จะบรรลุธรรมได้เช้าพระพุทธองค์ต้องจาริกต้องเดินไปโปรดคนนั้นโดยไม่ได้สนใจว่าเป็นใครบางทีก็เป็นคนเลี้ยงควายคนเดียวพระพุทธองค์ก็ยังเดินทาง50กิโล100กิโลบางทีก็ไปด้วยความยากลำบากพระพุทธองค์ไม่ได้สนใจว่าคนที่จะโปรดเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นคนรวยคนจนนี่มันไม่ใช่ประเด็นสำหรับพระองค์หรือว่าคนไหนพร้อมแล้วพระพุทธองค์จะไปโปรด อยู่ที่วัดถ้าท่านพระพุทธองค์อยู่ที่วัดหลังจากบิณฑบาตแล้วก็มีการสั่งสอนญาติโยมตรงกลางวันชาวบ้านก็มากันตอนบ่ายพระพุทธองค์ก็โปรดก็สั่งสอนพระสงฆ์ตรงกลางคืนดึกๆท่านก็โปรดพวกเทวดาในพระพุทธองค์เนี่ยใช้เวลาเป็นประโยชน์จริงๆทีนี้พระพุทธองค์จึงอยู่ด้วยปัญญาที่รู้เห็นความจริงแล้วและปัญญาในการที่จะคิดวิธีคิดอย่างเรื่องการอุปมาอุปไมยการใช้ภาษาการหากุศโลบายต่างๆเพื่อจะสอนคนอื่นนั้นใช้ปัญญาด้วยความกรุณาด้วยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนไม่ได้หวังอะไรจากใครเลยฉะนั้นปัญญากับความกรุณาเป็นคุณธรรมเด่นชัดของพระพุทธเจ้าแล้วตอนหลังอัตถกถาอาจารย์ก็เติมเรื่องการความบริสุทธิคุณมหาบริสุทธิคุณเป็นสามนั้นความบริสุทธิ์จากกิเลสนั้นการถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งในความหมายระดับนี้หมายถึงว่าเอาปัญญาเอาความกรุณาเอาความบริสุทธิ์จากกิเลสเป็นอุดมการณ์เป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตของเราแล้วในหนึ่งก็คือความรู้ตื่นเบิกบานในการอย่างเช่นในการภาวนาเราก็ถือว่านี่เป็นหลักในการเจริญภาวนาแบบพุทธพยายามรู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถเป็นการทำให้พุทธภาวะปรากฏอยู่ในใจธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ก็ทั้งในภาคปฏิบัติคือการที่เรามีความมีการเอาคุณธรรมทั้งหลายเช่นเรื่องของศีลเรื่องของสติปัฏฐานสี่เรื่องของโพชงคุณธรรมกุศลธรรมทั้งหลายเป็นขอวัดปฏิบัติในชีวิตประจำวันเขาก็คือเป็นการเอาธรรมะเป็นที่พึ่งเอากุศลธรรมเป็นที่พึ่งแล้วก็สงคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ทีนี้ในแง่ของคุณธรรมหรือนามธรรมเราถือว่าการเอาความจริงใจความตั้งใจความพยายามที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่พึ่งเรียกว่ามีส่วนของสงฆ์อยู่ในตัวของเราทุกครั้งที่เราตั้งอกตั้งใจนั่นนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราสมาทานศีลบ่อยๆมันที่เราจะมองข้ามความสำคัญของการขอถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ได้เหมือนกับว่าเป็นพิธีกรรมเฉยๆก่อนที่จะสมาทานแต่ละข้อก็ต้องพุทธังสรณังคัจฉามิก่อนแต่ไม่ใช่โดยบังเอิญไม่ใช่แค่ธรรมเนียมที่มีการขอถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมันก็มีความสำคัญของมันอยู่มากในการ อยู่ในวัดพระสงฆ์จะอยู่อย่างสมานสามัคคีกันไ ก็โดยพระวินัยพระต่างชาติทั้งหลายก็จะเห็นในข้อนี้มากเห็นชัดว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์เหมือนกันว่าพระมาจากทั่วโลกบางทีในวัดก็มีถึง10 20ชาติถ้าอยู่กันได้ทั้งที่คนละภาษาคนละวัฒนธรรมกันคนละจริตนิสัยกันได้อยู่กันได้อย่างสามัคคีพอสมควรก็ด้วยอานิสงส์ของพระวินัยและขอวัดปฏิบัติของของวัดนั้นศีลก็เป็นเครื่องรับประกันความปลอดความรู้สึกปลอดภัยความ เป็นเครื่องรับประกันสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติในการปฏิบัตินี้เรามาดูด้านไหนมาค้นคว้าหาความจริงภายในนี้ถ้าภายนอกเรารู้สึกระแวงหรือว่าไม่ปลอดภัยคนรอบข้างไม่ใช่มิตรมันจะไม่กล้าเข้าไปลึกภายในจิตใจของตัวเองเพราะมันบางทีมันก็น่ากลัวเพราะเรามันก็ไม่ใช่อะไรที่เป็นพิษเป็นภัยอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันเจอสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นธรรมดาของเราว่ามันไปในที่ไม่เคยไปมาก่อนแล้วมันก็จะกลัวนิดทีนี้ผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยบรรยากาศที่อบอุ่นก็ช่วยให้จิตใจของเรากล้าในการปฏิบัติและนั่นก็เป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่ในการปฏิบัติอย่างเข้มข้นจิตใจเรามันก็จะอ่อนไหว sensitive มากมัน sensitive ต่อการพูดการแสดงออกของซึ่งกันและกันมากคือมาตรฐานมันสูงขึ้นฉะนั้นสิ่งที่ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปอาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาพอเราปฏิบัติแล้วหรือเราเริ่มเราเข้ามาในที่ปฏิบัติเราจะรู้สึกว่าหยาบรู้สึกน่าเกลียดทั้งในตัวเราเองในการแสดงออกของคนอื่นเพราะจิตใจของเราสะอาดขึ้นเหมือนกับเสื้อผ้าขาวมีเปื้อนนิดเดียวมันก็เห็นทันทีแล้วมันรู้สึกเป็นมลทินสำเพ็นผ้าสีอื่นอาจจะไม่ได้สังเกตเลยหรือว่าแทบจะไม่ได้สังเกตนั้นการอยู่อย่างนี้จึงเป็นโอกาสที่เราจะพิสูจน์เราจะเห็นชัดเลยความสัมพันธ์กันระหว่างการกระทำการพูดและจิตใจยังว่าโอ้ทำไมท่านบอกว่าศีลสมาธิปัญญาอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันแยกออกจากกันไม่ได้เราจะเห็นเองไม่ยากว่าถ้าเราเผลอในเรื่องของศีลมันจะเป็นมลทินในจิตใจทันทีแล้วนั่งสมาธิมันต้องใช้เวลาเสียเวลาด้วยการชำระผลจากความเผลอของเราโดยเฉพาะที่เห็นได้ง่ายสุดก็เรื่องการพูดฉะนั้นเพื่อตัดปัญหานี้ให้น้อยลงหรือไม่ให้มีเราก็สมาทานกันเราก็อธิษฐานกันว่าเราจะไม่พูดนอกจากว่าจำเป็นจริงๆฉุกเฉินจริงๆเราจึงคอยพูดนี่ก็เป็นศูนย์หนึ่งของการภาวนานะภาวนาหนึ่งมันเป็นการฝึกในการสำรวมฝืนความเคยชิน ในเรื่องการพูดแล้วทุกคนก็คงสังเกตว่าดังสติในการพูดนี่ยากมากฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนจากมิจฉาวาจาบ่อยๆไปสู่สัมมาวาจาอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากแต่วิธีที่มักจะได้ผลบ้างก็คือช่วงหนึ่งเอาแบบไม่ธรรมชาติเลยคือไม่พูดเลยโดยที่ไม่ตั้งว่าเป็นอุดมการณ์ว่าชุมชนที่ดีที่สุดและไม่ต้องพูดกันไม่ใช่อย่างนั้นแต่การหยุดจากการพูดจะทำเป็นโอกาสทองที่เราจะได้เห็นเจตนาเห็นนิสัยตัวเองในการพูดเพราะโดยเฉพาะวันสองวันสามวันแรกนี่มันก็ยังคิดอยากจะพูดแต่เมื่อเราไม่พูดแล้วเราก็ได้เห็นว่าเอ๊ะกำลังจะพูดอะไรแล้วเราก็จะได้สังเกตว่าเอ๊ะที่พูดอย่างนี้เราพูดที่จริงก็ไม่จำเป็นต้องพูดเราพูดเพราะเหงาพูดเพราะเบื่อพูดเพราะเราจะเห็นอารมณ์ต่างๆที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เราพูดแล้วก็เป็นข้อมูลเป็นความรู้ที่มีประโยชน์มาก ในคนเราที่ก็พูดเพราะว่ากลัวจะอึดอัดกันถ้าไม่พูดแล้วเกรงใจหรือว่า อยากจะพูดอะไรสักอย่างเพื่อมันก็ฆ่าเวลาเป็นต้นทีนี้เราก็ไม่ต้องการจะฆ่าเวลาต้องการจะใช้เวลาดังการไม่พูดถือว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติที่เป็นการฝึกหัดเป็นการคัดกล่าวจิตใจที่มีประโยชน์มากเหมือนกัน แล้วการไม่พูดนี่จะคล้ายกับการไม่กินไม่กินเนี่ยอดข้าวจะวันแรกนี่ก็ไม่เท่าไหร่วันที่สองเนี่ยทรมานวันที่สามบางทีก็อยากจะเลิกเลยฮะคนอดข้าวกันแต่ถ้าผ่านวันที่สามสบายเลยมันไม่อยากกินอะไรเลยแม้จะได้กลิ่นหอมๆเลยไม่ได้สนใจมันรู้สึกอยู่ตัวได้แล้วอยู่ได้อีกหลายวันนะถ้าผ่านวันที่สาม แต่บางท่านเนี่ยไม่ถึงเพราะว่าช่วงทรมานบางยังไม่เห็นอานิสงส์มันก็เลิกไปก่อนแต่การงดพูดอาตมาเคยงดพูดนานสุดที่ไม่ได้พูดเลยก็เดือนกว่าอันนี้หมายถึงว่าอยู่ในวัดแต่ที่ไปอยู่องค์เดียวก็เป็นเดือนก็ไม่เป็นไรแต่ก็รู้สึกชอบมากมันสบายจริงๆนี่เราอยู่ที่บ้านเลยวันธรรมดาเราก็ไม่มีโอกาสนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ถ้าทำได้แล้วก็น่าภูมิใจแต่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราทำอะไรใหม่ที่เราไม่เคยทำอะไรก่อนเราก็จะรู้สึกเครียดอยู่บ้างท่านก็พยายามผ่อนคลายตรงนั้นโดยการทบทวนว่าหนึ่งมันไม่ใช่ว่ามันจะยากอย่างนี้ตลอดไปมันจะง่ายขึ้นแต่เราต้องใจเย็นก่อนนั้นก็แล้วก็สอนตัวเองในเรื่องเหตุผลจุดประสงค์ที่ต้องทำอย่างนี้แต่ถือว่าไม่ใช่ถูกบังคับจากภายนอกแต่เราทำเพราะเราอยากจะฝึกตัวเองนี่พุทธพจน์ที่สำคัญมากมีสองข้อหนึ่งพุทธองค์ตรัสไว้ว่ากรรมคืออะไรกรรมคือเจตนาศีลคืออะไรศีลคือเจตนาท่านพระพุทธองค์จะให้ความสำคัญกับเจตนามากแต่โดยปกตินี้เจตนามันเร็วมากมันจะกลายเป็นการพูดการกระทำทันทีโดยที่เราไม่มีเวลามันจับไม่ทันดังนั้นการ งดเว้นจากการพูดเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นเจตนาว่าสักแต่ว่าเจตนาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของสติปัฏฐานสติปัฏฐานให้เห็นกายว่าสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตสักแต่ว่าจิตธรรมสักแต่ว่าธรรมนี่มันจะอยู่ในพวกจิตฐานุปัสสนาและการเห็นเจตนาดังนั้นการไม่พูดและถือว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐาน4มันไม่ใช่นอกเหนือจากการภาวนาไม่พูดแล้วจิตใจจะไม่ค่อยมีขยะอะไรมากที่จะต้องชำระคือแน่นอนแล้ววันสองวันแรกนี่เป็นช่วงเก็บขยะซะส่วนใหญ่ก็อย่าไปหวังอะไรมากคือเราสะสมขยะสมองไว้มากแล้วเรามาอยู่อย่างนี้วันก็ปรากฏให้เราเห็นปรากฏให้เราได้กลิ่นนั้นเราต้องใจเย็นถือว่าก็เป็นอย่างนี้แหละอันนี้คือช่วงรับผลกรรมกรรมที่สร้างไว้ก็คือความประมาทในเวลาที่ผ่านมาทีนี้มันไม่ใช่ว่าตั้งอกตั้งใจแล้วจะภาวนาจะทำให้ได้ในปีนี้จะต้องคือความตั้งใจนั้นก็เป็นสังขารเป็นความคิดที่เป็นกุศลแต่เราจะระงับอารมณ์ที่เราสะสมมานานหลายเดือนด้วยความตั้งใจที่ความบริสุทธิ์ใจนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันเหตุมันไม่พอที่จะทำความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเร็วขนาดนั้นทีนี้วันสองวันแรกก็จึงมันเรียกว่าเป็นการใช้กรรมก็ได้ใช้กรรมก็คืออะไรหลายที่เราสะสมมามันก็ปรากฏแล้วก็ปล่อยทางนี้มันก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อเรากำลังอยู่ในช่วงที่ของเก่าอะไรต่ออะไรที่เก็บกดที่สะสมมันออกมาถ้าเกิดปฏิกิริยาแบบไม่ชอบเบื่อหน่ายแล้วหรือท้อแท้ความรู้สึกเหล่านี้เป็นกรรมใหม่ไม่ใช่การใช้กรรมซะแล้วเป็นการสร้างกรรมใหม่ทำไมไม่ชอบเบื่ออะไรตรงนี้อันนี้คือตัวกรรมใหม่ตอนในการภาวนาเราต้องรู้ว่าช่วงแรกคงจะต้องมีอย่างเช่นปวดเข่าปวดหลังมันก็ต้องมีอยู่บ้างถ้าเราวันธรรมดาเราไม่ค่อยได้นั่งกับพื้นก็นั่งอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้นั่งหลายชั่วโมงนั่งคัสมาดมันร่างกายมันก็จะต้องปฏิเสธอยู่บ้างแต่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปจิตใจก็เหมือนกันมันไม่ค่อยจะชินกับการอยู่ในปัจจุบันหรือความพยายามที่จะอยู่ในปัจจุบันมันก็จะร้องโอ๊ยๆเหมือนกันทีนี้เราต้องดูแลกายและใจเหมือนเราดูแลลูกเวลาจะสอนลูกเราก็เมตตาแต่ว่าบางอย่างนี่ลูกไม่อยากทำแต่ต้องทำเพราะผู้ปกครองผู้เป็นพ่อเป็นแม่ว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นเด็กจะฉีดยาวัคซีนดิเจเด็กก็อาละวาดกลัวเข็มกลัวฉีดยาโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่แต่ทั้งที่คุณพ่อคุณแม่ก็สงสารลูกเห็นลูกร้องไห้แล้วทำใจไม่ค่อยได้แต่ยังไงก็ต้องบังคับลูกด้วยความหวังดีเพราะไม่ฉีดไม่ได้เป็นอันตรายต่อชีวิตอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างที่เราต้องใจแข็งด้วยเมตตาเพราะด้วยความหวังดีทั้งที่ ลูกเราไม่ชอบในเวลานั้นไม่ชอบมากเลยร้องไห้ร้องห่มในจิตใจเราเหมือนเด็กเวลาเราสอนเวลาอบรมตัวเองก็จะคล้ายกันอย่างนั้นช่วงแรกมันก็มีอารวาสอารวาสเหมือนเด็กที่ต้องฉีดยา มันจะไม่ชอบแต่เราก็ไม่ได้คิดจะทรมานมากแต่เราคิดจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ก็ข้อเรื่องทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นก็คงจะพูดเรื่องนี้บ่อยแต่วันนี้ก็ขอพูดเพียงแค่ว่าต้องการจะรักษาความรู้สึกที่ดีต่อการภาวนานั้นถ้าเราใช้ความตั้งใจมากบังคับตัวเองให้มากฉันนั่งให้ได้จะไม่เปลี่ยนอิริยาบถถ้าเกินพอดีแล้วเราจะก็เกิดความหดหู่ใจว่าโอ้เรื่องการนั่งสมาธิทรมานเหลือเกินแล้วก็จิตใจจะไม่เราจะไม่เบิกบานจะไม่มีความสุขในการภาวนาเลยเรียกว่าคงไม่ถูกจะในขณะเดียวกันถ้าเราเกิดปวดขาปวดหลังอะไรเล็กๆน้อยๆก็เปลี่ยนอิริยาบถทันทีมันก็ไม่ดีเหมือนกันกิเลสมันก็ได้ใจเพราะนั้นอะไรเล็กอะไรน้อยเนี่ยไม่ไหวแล้วอันนั้นก็คงไม่ถูกนั้นทางสายกลางก็คือพอเริ่มมีอาการไม่สบายกายเกิดขึ้นแล้วก็อย่าให้จิตใจไปยินร้ายอย่าไปจิตใจรังเกียจหรือว่าอึดอัดใจกับอาการนั่นถือเรื่องคงกายมันไม่เป็นไรแล้วก็พยายามอยู่กับลมหายใจหรือองค์ภาวนาคงเราต่อถ้าอยู่กับองค์ภาวนาไม่ได้เราก็เอาความรู้สึกนั้นเป็นอารมณ์คือเราไปแผ่เมตตาตรงชุดนั้นพยายามนึกเหมือนกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นลมเบาๆลูบคลำตรงที่มันเจ็บใช้จิตใจที่เป็นกุศลไปแก้ตรงนั้นไม่ใช่แก้ด้วยเวทนาแต่แก้ความรู้สึกที่ไม่ชอบเวทนานั้นที่มักจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ไหวจริงๆแล้วก็คอยเปลี่ยนอิริยาบถโดยสตินั้นทางสายกลางคือไม่บังคับจนเกินไปไม่ปล่อยจนเกินไปบังคับบางเล็กน้อยพอสมควรแต่อย่าไปหักโหมมากนี่ในการภาวนาในครั้งนี้เราก็ได้เอาโครงสร้างของภาวนา4เพราะอยากจะย้ำทั้งเพื่อประโยชน์ของพวกเราด้วยและเพื่อจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วจะได้สอนลูกศิษย์สอนเด็กๆด้วยเห็นว่าชีวิตของเรามีอันเดียวใช่ไหมตัวเรามีคนเดียวดังนั้นการภาวนาที่จะสมบูรณ์แบบต้องรับรู้ต้องวางไว้ให้ได้ครอบคลุมทุกๆส่วนของชีวิตถ้าชีวิตประจำวันเรานี่มันไม่พอดีมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องแล้วหรือว่าประมาทจนเกินไปไม่ว่าเราจะใช้วิธีจะใช้เทคนิคกุศโลบายอะไรในการภาวนาคงไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรเพราะว่าฐานมันไม่มั่นคงเท่าที่ควรเช่นเรื่องการใช้เงินฟุ่มเฟือยมากจนกระทั่งเรื่องเงินเรื่องทองก็เป็น ป็นจุดที่เราหนักใจตลอดเวลาและเป็นหนี้เป็นสินเรื่องการภาวนาไม่ว่าเข้าสำนักไหนใช้เทคนิคอะไรมันสงบแต่ยากเพราะมันมีอะไรมันค้างอยู่ในใจตลอดเวลานั้นเราต้องการจะให้ทบทวนจะได้ให้เรียนรู้เรื่องการจัดสรรกับชีวิตทั่วไปทั้งในแง่ของกายคือความสัมพันธ์กับวัตถุในแง่ของศีลโดยเฉพาะการเป็นอยู่ความเป็นอยู่เป็นหมู่ความเป็นอยู่ในครอบครัวความเป็นอยู่ในที่ทำงานความอยู่กันอย่างไรแสดงออกอย่างไรมันจึงจะดีที่สุดที่จะเป็นได้คือการอยู่ในหมู่ไม่ว่าหมู่ไหนมันจะแบบปราศจากทุกข์ทั้งปวงมันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็เอาหลักว่าดีที่สุดที่เราจะทำได้จุดไหนที่เราควรจะปรับปรุงแก้ไขได้จุดไหนที่เราต้องปล่อยวางทำใจอันนี้ก็เป็นส่วนของการภาวนาในเรื่องด้านนอกทั้งการปฏิบัติเข้มข้นตลอดหนึ่งอาทิตย์นี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้ปีละครั้งแล้วก็โอกาสที่เราจะได้ชำระกายวาจาใจเราก็ได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติของตนธรรมชาติของโลกเราก็มีโอกาสได้ทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างเต็มที่เราก็ได้หวังว่าจะได้หลักที่จะได้เอาไปใช้ต่อไปแล้วสำหรับปฐมวาทเราก็ขอคิดในเบื้องต้นนี้ก็คงพอสมควรกี่เวลา